Campus FM jippreżenta Erf Misrijietna. Jippreżentaw il-programm Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Friġġieri.
Fader Joe Borch, flinkin mal-ħabibti il-professur Joe Friġġieri nsednukom l-edizzjoni oħra ta' Erf Misrijietna. Nsellimlek, Joe.
Nsellmu lis-semija kollha tagħna.
Imma mis-semija tagħna b'mod partikolari nixtieq nsellem lil wieħed raġel illi kemm il-darba ltaqa' miegħi wara l-quddies tas-sibt flaxija fil-parroċċa fejn qaddes jien San Giuseppe ħaddiem bil-Kirkara. U jgħid li jkun fil-karozza da, ftit imdaħħal tleta. Tiziet minna, ġanki aħna ftit imdaħlin fleta, mxek. U dajli, ejdlu l-professur li barra dak, emmi uħu proverbi, ġida jisma u jiġi bi proverbi.
Salmu minna
għamela. Issa aħna ġow f'dan il-program, kellimna kemm il-darba fuq qaddisin, u kemm il-darba tkellimna fuq proverbi marbutin magħhom, marbutin.
Rabta tat-temp. Ma l-qaddisin kważi kull xahar għandu l-qaddis tiegħu, kull xahar għandu t-temp jew l-klima li tkellimu.
U tkellimna wkoll fuq proverbi li jagħtu dawl fuq l-attitudnijiet li l-ħajja, attitudnijiet pożittivi kemm il-darba. Naturalment il-ħajja mhux il-qaddisin biss imma mhix jagħtenu mhux it-tajjeb biss hemm il-ħażin.
Hemm il-qamħ u s-sikran.
U s-sikran. Kieku naqbdu llum forsi fuq proverbi li jitkellmu fuq il-ħażin dak li huwa maqlub fil-ħajja, dak li aħna narawh madwarna u nagħmluh aħna wkoll kultant ukoll dak li wkoll jidher kultant li qiegħed jirrenja. Naħseb il-Maltin fuq dan il-qasam kbir tal-ħajja żgur li kellhom xi riflettu, żgur li kellhom proverbi x'jgħidulna.
Għandhom ħafna proverbi, għandna ħafna proverbi fuq il-qer u l-ħażen, l-abbuż, l-arroganza, l-kalunja. Il-kastik, l-ingratitudni u l-idea kif għadni kamattinti li l-ħażin daqqa jirbaħ u daqqa jitlef, mhux dejjem l-istess. Ara, aħna fuq tifel jew żagħżugħ li aktar ma jikber aktar jeħżien hemm proverbju li għajtek. Għar u minn zokk tal-fiġel li aktar ma jikber aktar jeħrax.
Sok tal-fiġel?
Sok tal-fiġel, l-lumu horse radish, il-fiġel huwa horse radish bl-Ingliż. Ma dana, il-proverbju jfisser, inti għandek pjanta illi iktar ma tikber iktar tiħrax. U allura fuq il-karattru.
Tixrif speċi, għax inti tikolla l-aħjar meta tkun iktar żgħira.
Tixraf, tixraf mhux veru. Jiġifieri inti għandek tifel ngħidu il-ġurnata minn filgħodu turik. Imma dana kważi għar minn hekk, għax da jgħidlek dat-tifel u dal-ġuvni iktar ma jikber, iktar jeħżien. Dija fija ħafna x'tiddiskuti ġew, ġifieri il-karattru titwieled bih, jibqa' miegħek, tista' sewwih, tista' tibdlu, tista' tagħmel xi ħaġa biex tirriforma ruħek. Imma ħafna
x'tajt. Dibattitu kbir.
Dibattitu kbir.
Nature u nature.
Nature u il-ġenetika, mbagħad l-edukazzjoni,
l-ambjent,
ċirkostanzi kollha li titwilet.
U xi jgħidu għax il-Malti ma kellhomx moħħhom probabbilment daw it-teoriji li qed nitkellmu fuqhom ma kellhom erf ieħor.
Ekku, u f'dal proverbju mhux qed jiġġeneralizza, imma qed jitkellem fuq xi ħadd, fuq xi persuna, fuq xi individu, allura jipponta subbarħ lejn l-individu jgħid ara dak. Meta kien żagħżugħ kien hekk u issa sar għar milli kien.
Eżempju li jixbaħ dal qed tgħid inti jekk kienet ukoll għandek teacher fl-iskola, fil-klass li ilu jgħallem. U ikun hemm tifel jgħid dak ħa jeħel. Mhux għax qiegħed iħabbar il-futur, imma fuq il-fatt li jara bajnejh, jgħid da ħajja sal-hemm.
Tista' inti tbassar taqta, tagħmel an intelligent guess ta' kif jistgħu jkunu l-affarijiet, jew ta' kif jistgħu jiżvolġu l-affarijiet billi teżamina x'inhu qed isir x'qed isir illum. Il-banda ddoqq u l-bajt ardieħel.
Dik il-banda ddoqq u l-bajt ardieħel.
Waqt li l-banda tkun qed iddoqq, il-bajtar ikun qed jinsteraq.
Imma kif nirrabta?
Allura ngħidu, meta jsiru l-abbużi, għax ħadd ma jkun qassa tal-qed isir. Ma jkun hemm ħadd qassa. Ma jkun hemm ħadd li qiegħed attent li dawn l-abbużi ma jsirux.
Ekku, tal-għandu. U fil-fatti fimni di vera, għax innaf nies li dawk għandhom it-tieċ tat-tifel jew hekk u jisirqhom dakinhar. U llum flok il-banda jiktbu fuq il-Facebook li ħajkunu l-bot u għandhom ġimgħa niqsam id-dar u joqogħdu jgħidu lissa qegħdin Praga u issa qegħdin hawn u qegħdin hawn u l-ħalli li sib ċans jidħol u jieħu fil-kwiet.
Min waqt it-tieċ qabba tas-sies.
Iva, mhux hekk.
Qabil il-bal aħrab minnu għax jew jiqdmek jew jagħtik ix-xewka.
Issa qabil il-bal.
Ma lejn fisfru tfisser qabil il-bal. Qabil tfisser ir-razza jew l-ispeċi.
Kelma li ma nużawix illum.
Ma nużawix. U bal tfisser jew l-annimali jintuża l-ħart. Inkella ż-żunżan. Għalek, jew jikdmek, jekk ikun. Jew jagħtik ix-xewka. Issa x'ifisser dal-proverbju? Qabil il-bal aħrab minnu, għax jew jikdmek jew jagħtik ix-xewka. Ifisser aħrab il-kumpanija ħażina. Tara? U li kollha għandhom tifsira antropoloġika.
Iva, ma anke di interessanti di jiġifieri li kif. Mhux aħna biss ta' jiġifieri, ma kif naqbdu annimali. U norbtuhom jew affarijiet tajbin jew affarijiet żiena u ġil l-istess annimal norbtuhom affarijiet żiena jew affarijiet tajbin fil-proverbi. Jiġifieri qed ngħidu l-bal u żunżan, mhux qed ngħidu da joqgħod jaħrat miskin, imma.
Le, imma naturalment jekk jirdmek, insomma, u jekk żunżan dik ix-xewka wkoll, imma tuħux pjaċir bih. Is-sisma' dana. Alla jħarsek. Min min ibejtek f'qalbu, anke mi espressjoni sabiħa din, ibejtek f'qalbu. Bejtek, bejta, ġifieri, min joqgħod jippjana f'qalbu, kif jista' jagħmellek id-deni jew il-ħsara.
Din ġieli smajt anke tbejjed tuża, ma m'għandix tintuża da sabiħa.
Ma nużawx fil-proverbju, imma ngħidu dak bejtu f'qalbu.
Ma ngħidu
jagħmellu d-deni jagħmellu l-ħsara. Min ma joħroġ mill-bib, joħroġ mit-tieqa, dina fuq.
Jiena, ma jidħolx mill-bib, jidħol mit-tieqa nafa.
Jidħol toħroġ dawka jinbidlu. Ġifieri bniedem li jilħaqlu jaf min għandu jgħaddi. Dejjem isi perkaptu. Min jagħmel biex killa jaf jagħmel artalla. Di kont smajta?
Ejve, kont ngħidha da. Ma tajb nispjegaw nies x'inhi biex killa u x'inha artalla x'ikun hawn.
Anki din, normalment, tingħata din it-tifsira negattiva, ġifieri, min jisraq xi ħaġa ta' valur żgħir, kapaċi jisraq xi ħaġa li tiswa iżjed.
Biex kellha
hija. Biex kellha basket tal-qasar.
Ma żgħir, u l-qartalla naħseb basket kbir?
Iva. Allura, biex kellha mit-Taljan fixella, xejn aħna, l-F u l-be nittrasponuhom, ġifieri, waħda tieħu post l-oħra. Huwa ċestina l-irkotta, normalment, il-bixkilla, imma il-qartalla kif attenti ħaġa ħafna ikbar mill-bixkilla. Trid toqtol il-brimba biex tneħħi l-anqbuta. Ġifieri biex issolvi problema trid teħles mill-kawża tagħha. U din nistgħu napplikaw għal żmienna. Jekk nitkellmu fuq l-immigrazzjoni, pereżempju, u nippruvaw nsibu soluzzjoni law, soluzzjoni l-hemm, inqiegħdhom inqiegħdhom fiċ-ċentri tad-detenzjoni u nagħtu l-miljuni jekk mhux il-biljuni lill-Erdogan biex iżommhom hemm ħalli ma tak jgħidel nesma qogħdu attenti għax dalwaqt nerġa' nibda nibagħtu. Imma m'aħniex nattakkaw il-problema fl-eruq.
Il-problema fl-eruq l-inġustizzja. Ħafna pajjiżi.
Ħares ftit. Mnej ġejjien daw l-immigranti, daw ġejjien minn pajjiżi fejn jew hemm il-gwerra, is-Sirja gwerra li ra sejra sitt snin. Jew hemm il-faqar, u l-ġuħ bħall-Afrika, jew hemm gvernijiet korrotti, dawna tihom tort biex jiġu jissuraw ħajjithom daw il-mijiet daw l-għuf l-mijiet u biex jaqsmu forsi jiġu jgħixu. Jippruvaw jittantaw xortihom x'imkien ieħor.
Iktar proverbi ġo.
ċafċaf lu papru la sibt l-ilma.
Ikwa da nafu kod
disu. Għawat kem tifla la sibt l-opportunità. Jekk xi ħadd irid miegħek il-litika, aqta biċċa minn dejlek u jibatu.
Djulek nafa.
Djulek u dejlek l-istess. Issa, tih biċċa mid-dublet. Id-dejl. Id-dejl għandha, ġifieri tih biċċa mid-dublet u eħles minnu. Ġifieri, ara xi jrid, imma toqgħodx taqa' miegħu.
Ifhimni ti torbot ukoll minn dak il-proverbju jgħidu li aħjar ftehim ħażin milli ħaġa bil-qorti rebħa bil-qorti għandek, jiġifieri aħjar ftehmtu.
Aħjar tmur ftit minn taħt int meta tagħmel dak il-ftehim milli toqgħod tillitika u titlaqgħod għax ma tispiċċa.
U anke li riflessa f'dak li qal Ġesu wkoll fil-Vanġelu meta qal jekk da bniedem ħażin ikun irid xi ħaġa tieħ iktar u oħlis minnu. Mill qatt. Ma somma da ma jagħmilx ħafna ġejt lill-avukati dan il-
U sortu maħna poplu li nillitikaw taf.
Fuq kollox.
Qatt tifraħ bid-deni ta' ħaddieħor, għax min jixtieq id-deni lil ġaru jiġi f'daru.
Iva,
m'għandniex għalfejn. Nfemmu għadina.
Di komu naħafna dal-proverbju. Issa. Nafa anki t-tini bieċa biss jgħidu.
Però anki tifraħx bid-deni ta' ħaddieħor hija komuni ħafna. Issa rada kemm interessanti ġew. Xogħol innutar fil-festi sħab mad-diżonesti, inti semmejt l-avukati, semmi n-notar għax kombinazzjoni.
Jekk fimtu sew mhux qed komplimentu s-Swiss.
Imma x'i tfisser dina. Dana, ċarament, m'għandekx taħdem nhar ta' ħadd. Issa ħalli għal hemm ħafna nies jaħdmu nhar ta' ħadd anke n-notar ħafna drabi jaħdmu nhar ta' ħadd. Imma dari għall-inqas se ngħidu hekk kienu jagħmlu missirietna li m'għandekx taħdem fil-festa.
Insomma, l-lum u koll min jemmel laqas nar ta' xogħol ma' dek taħdem.
Bat għanna u koll dal-proverbju li sari dioma. Tamila tal-ħmar biex ma tħallas dwana.
Ej, veħ, di komuni, jo.
Mod figurattiv, najdu għafuq xi ħadd li tapparsi ma jafx biex jaħrab mir-responsabilta. Għax inti trid tagħtih it-tifsira tiegħu, il-proverbju ħafna drabi huwa metaforiku. Għal trid tapplikah.
Dissiba ħafna din li dak li jkun jagħmilha. Anki najdu għahna jgħu tal-iblaħ, da, ġviri.
Tal-iblaħ.
Ġviri. Ma jafx.
Italjani jgħu għet jixbu bħalu preċis. Bizonja farlo xokko per non pagare il sale. Tem interessanti, veri, ma tħallas ta' ġaħġa li jenti suppost tħallas għalija u tajt li ma tafx. Naturalment, li tajt li jenti ma tafx il-liġi u li ma konċ taf il-liġi, għat ma tiskużak. Ewa, għat ninti tmur f'pajjiż fejn suq u fuq naħal ora ta' triq u taħseb li għadek Malta, ma tistax tmur l-pulizija l-karabinji li jiġri warajk. Ewa, u tgħidu sma, ma konx naf tali għaw suq u fuq naħal ora ta' triq, mhux skuża.
Hemm proverbju fuq il-faħam miblul. Li ma nafx kif ikompli, jekk min għandu l-faħam miblul, ma nafx kif ikompli.
Ikompli hekk kara. Min għandu l-faħam miblul, kull x'kumvata jaħsibha gremxul.
Interessanti, jgħan nibdaw, xinu l-faħam miblu?
Xinu l-faħam miblu?
Kullix kumfata u xinem xuħl u koll.
Nużaw għafna drabi dil-espressjoni l-faħam miblu. Mela, x'kumfata l-ewwel nett? X'kumfata hija dizerta ħelwa u ħafifa mamula xkuma, jew x'kumfata mamula mit-tqieq.
Allura dizerta ma l-faħam?
Il-zukkur, il-bajt, l-ingredienti l-oħra. Mela, minn għandu x'jaħbi, issibu suspettus. Għalek, kull xkun vata jaħsibha gremxul. Jibda jissuspetta li hemm.
U gremxul ma nix kun vata kif jitlu.
Hemmhekk għandek ukoll ir-rima li għal kemm għandek ir-rima. Ħaġa jaħsibha oħra. Ħaġa jaħsibha xi ħaġa għar minna, m'hux min jitwerwer mill-gremxul ma jsajjara gremxula.
Imma dal-faħam
blu. Dal-faħam blu li għamen, interessanti. Mel-għara, ħana ġonajdu l-proverbju. Min għandu l-faħam miblul, kull xkun vata jaħsibha
gremxul.
Issa, mela x'inhu dal-faħam miblul? Faħam imxarrab, imma għaliex. Għax ixarrab il-faħam min ikun irid iżidlu l-pejs. Allura biex iġibu jiżen iżjed. Allura jaqla iżjed milli jmissu meta jbiegħu. Allura għandna l-proverbju l-ieħor. Min mandux faħam miblul, mandux mniex jibza. Smirajn jeħsew?
Ejfeħa. Jibda għet jgħajt. Mela jekk jien għet nami għandi l-faħam miblul, ġveri jekk il-faħam nżid
il-xarra
biex ġveri jekk jien għet nqarra mod ġenerali. Allura kull ħaġa li nara, nibda naħseb li ħadd ieħor jista' jkun qed iqarra wkoll li hemm il-qerq warajha.
Jon kella tibda tibża li se tinqabad. Allura diki, għalhekk imbagħad għandek l-oppost tiegħu sewa min m'għandux faħam miblul m'għandux mniex jibża. Alright? Kallu sewġaw ġifiri ta' sefemni ħessa.
Ġifiri jisu fija dinem daċxajn illi mit inti ta' mel ħazen ikollok dejjem il-biza li tinqabas. Mil-gremxu, li jamorru fuq il-ġridin. Najdu ġurdin xieħ ma jikolż ġobon.
Ġifiri jitallem mill-esperienza. Dejjem prinċipju.
Il-ġobon għal-tannassa għandin, fjammu xek.
Dejjem prinċipju jihet. Dawn il-proverbi kolla għandhom tifsira antropologika. Il-veri ma nibqawx nitkellmu biss. L-ewwel irridu nfissru letteralment. X'qed jgħidilna l-proverbi. U mbagħad irridu napplikaw għall-bnedmin.
Anki l-interessanti tiegħu dan meta toqgħod taraħ x'qed jgħidu ġurdin xieħ, insemmek l-esperjenza. Jiġifieri dan ġurdin xieħ. Li jew gidem xi biċċa ġobna u kważi għalaħħa, jew ra oħrajn jgħidmu l-ġobon, għax għalhekk l-esperjenza li tiġi miż-żmien.
Veri, m'hemmx għalfejn titgħallem mill-esperjenza tiegħek, ħafna aħjar jekk titgħallem mill-esperjenza ta'
ħadd ieħor, naturalment.
Il-ħallil jajrek qabel tajru int. Il-ħallil jajrek qabel tajru int. Jiġifieri jakkużak qabel tkun tista takkuża lilu. Biex jalaqlek ħalqek, ma jtikx ċans titkellem. Ikka hija tattika u strateġija magħrufa.
U żgur li inti tmur fuq l-attakk biex ma jkollokx għalfejn tiddifendi.
L-arinġa ħażina tħassar barkata, inkella tuffieħa ħażina tħassar artalla. Barkata hija dajsa mimlija, f'dal-każ dajsa mimlija bil-larinġ, u artalla hija offa sħiħa. Għaldiri interessanti din, mhux hekk jiġifieri.
Mhux hekk jiġifieri l-ħażen hawnhekk qed ngħidu jisu qed naraw fuq il-qawwa tal-ħażen li jittieħed il-ħażen li l-eżempju tiegħu jinfirex. Għax anki jgħidu ma nafx hekk hux proverbju espressjoni, jissek jekk ix-xerret inti titla' fuq il-bejt kien qed għadu ġordi ir-rix għall-iskandlu jgħid. Kif ħadd jiġbru? Kif il-ħażen jibda bil-mod il-mod jaffettwa l-ambjenta madwaru.
U fuq hekk għandna ħafna proverbi fuq il-ħaxix ħażin. Aħna naqrawhomlok kollha
f'daqqa.
Il-ħaxixa ħażina dejjem fuq l-oħrajn taqbes mbagħad imlieħu bħalu il-ħaxixa ħażina l-aktar li żerraħ. L-żerraħ jiġifieri l-aktar li tagħmel żerrija. U żerrija ħażina timbet kullimkien. Mbagħad il-ħaxixa ħażina taqtaħħiex aqlaħħa.
Fuq xi ħadd taqlaħħa mill-eruq tiqrida bħal tal-brimbad, titneħħ il-brimbad dak l-ambu.
U fuq xi ħadd magħruf għall-ħżunitu ngħidu jafu kulħadd qisu ħaxixa ħażina jew ngħidu dak ħaxixa ħażina.
Imma kien qisu ħaxixa ħażina. Najdu għawkun, anki fuq xaħat li sibu kullum kien. Anki fuq xraġel ħazin.
Għamurru ftitlura l-ewel wieħed, il-ħaxixa ħazina dejjem fuq l-oħrajn taqbes. Taqbes emmek tfisser tikber iktar minnhom. Tista' tfisser ukoll issir parassita, ġifieri tgħix minn fuqhom, imma normalment fil-proverbju il-ħażen jixteret iktar malaj mit-tajjeb. X'taħseb?
Sentenza u riflessjoni li speċi ġalek. Tiqaf, u tajt. Issa, anki, fimni, il-konsegwenzi allura tal-affarijiet li nagħmlu aħna, u timbotta l-bniedem li biex hu responsabilta tal-dak li
jagħmel. Il-ħażin jitwemmen iktar malaj mit-tajjeb.
Issa tiegħek di qisu allura qed jagħmlu qisu ċertu vot ta' sfiduċja fil-qawwa tat-tajjeb.
Mux vot ta' sfiduċja, ġo inti ta' fiktar minni u tal-limni, mux ek. Wara l-Eden, wara l-ġnien tal-Eden fej tlifna l-innoċenza. Li tagħmel il-ħażen ma baqax biss periklu, imma sar tendenza.
Ekku.
Allura ma nistaġbux jekk għandna dal-proverbji illi enfasizzaw il-ħażen. Issa attualment anki di fil-letteratura issib kuntrasti. Emmin pal Wordsworth romantiċi għajdulek jekk inti tesponi ruħek għal-natura, għal-ġmil tan-natura, allura dejjem toħroġ it-tajjeb minnek. Imma mbagħad hemm oħrajn li jitkellmu iżjed fuq il-ħażen. Allura jkunu iktar pessimisti fuq x'jista' jiġrilek, Thomas Hardy pereżempju, Dostojevski dawn huma kollha. U minnhom nitgħallmu jekk inti tħares lej Shakespeare, Macbeth pereżempju, melup mill-ambizzjoni. Unkella Otello, melup mill-ġelużija u mill-lawi ta' Iago. u tibqa' sejjerek, vol diri taħlita. U daw it-tnejn jikbru fl-imkien, il-qamħ u s-sigrana.
Mankien, ifim, l-dieta romantiċi li jekk tkun man natura, tkun iktar isek. Ma nafx.
Iktar dispost li kollu karattru tajjeb.
Hemm ukoll anki qed niftakar film li rajt ma nistax niftakar it-titlu tiegħu. Inti meta tagħmilha man-natura, natura salvaġġa wkoll.
Iva, 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 fil-fatt.
Iġi titrabbi kalluħ xogħol meta tagħmilha man-natura, inti u tgħix fin-natura.
Għandna jgħidlek hemm ħafna li dit-teorija wers wertjana ma tantx jaqblu magħha. Ma dan wers wert hekk jenux ikollok nies anki f'qar ma jafu xejn, imma għax ikunu fin-natura isibu isom qed jinfdew. Dik hija teorija romantika marbuta miegħu, imma mbagħad ħafna. Hemm ħafna kitbi oħra, romanzi, fejn it-tajjeb u l-ħażin jitħaltu fl-imkien. U diffiċli tajt minn minnhom se jegħleb jew minn minnhom se jirbaħ.
Iktar.
Aħseb il-ħażin qabel iġġarbu.
Biex it-tajjeb qos aħna
biex it-tajjeb. Imma qabel iġġarbu, ġifieri aħseb minn qabel.
Ara l-konsegwenzi tal-hemm il-ħażin tiegħek.
Mhux bil-fors tgħaddi mill-esperjenza.
Iva, minn tgħid titaħseb ħana mal-għalek. X'inhu ma l-konsegwenzi li ħajġri, jiġifieri nisraq ftitu, nisraq ftitu, nisraq ftitu, jekk ninqabad.
Ara oħra illi titkellem fuq dak li konna qed ngħidu din it-tendenza għall-krudeltà, għall-kefrija. Kull ħamiema li bla ħjiena, bla ħjiena ġifieri bla ħażin. Itemma s-seqer, itemma s-seqer jikola. Bla ħjiena, naiv, ġifieri xi ħadd fidil ngħidu aħna, minnu fidil jew twajjeb iż-żejjed mala jsib min jitħaq bih jew jisfruttah. Il-far fejn ma jilaħħaqx bil-sienu jilħqu b'dembu
daħsabih.
Ma tantx għandek għalfejn qod tfissru letteralment għax nafu xi tfisser. Metaforikament tfisser bniedem li jilħaqlu. B'xi mod dejjem jirnexxielu jġiba żewġ jiġifier jakkwista dak li jrid. Il-djavolo dove non può mettere il capo vi mette la coda, jgħid it-Taljan iwaħħal fix-xejtan aħna ngħidu
fajr
il-ġurdien. Min imaqdar irid jixtri.
Komuna ħafna dan il-proverbju jiġifieri strateġija wkoll, inti għax jekk jiena niġi għandek biex nixtri u ngħidlek kemm għandi bżonna, kemm nixtieqha, inti tollili mhux niżelli.
Ma jaħtiġ min joqtol daqs kemm min jawi.
Il-ħanina din jekk hemm qawwi jali.
Min jawi.
Taf li da il-Papa Franġisku kemm jitkellem fuq di fuq l-awi u fuq n-nies li gossiping jgħid joqgħdu jgħidu fuq hekk u kemm jitkellem ibes kontrihom. Il-Maltin qablu.
Hawnhekk tawi mill-verb ewa, sewwa tfisser is-saħħan lil xi ħadd kontra xi ħadd ieħor, timlilu rasu bi ħsibijiet żiena, iġġalu jobot pereżempju. U għandek lawi u l-ġen. Għax tista' twassal biex il-dak li jkun iġġennu jekk timlilu rasu bi ħsibijiet ta' mibeda kontra ajru.
U forsi tal-aħħar proverbju.
Anki tfisser jekk tirrepeti kalunja fuq xi ħadd tista' twasslu biex jiġġennen il-krua tal-kalunja. Ir-rigali ktajjen fl-idej u bżar fl-ajnej. Veri minn banda ir-rigali jorbtulek idejk, sewwa meta tirċevihom għax tħossok obbligat u mill-oħra jamuk għax qarbu bih.
Jiġri attent mill-Griegi u r-rigali li jġibu. Mhux hekk jgħidu.
Danaos et dona ferentes għax għara għamillu herba.
L-aħħar proverbju sar il-ħin, ħajdu l-ekien u nifqu bih qabel li morru għal-proverbju li tivvint inti. Il-bajtar ta' xewk ma jagħmilx hawk.
Ju sabiħ, ieħor soċjetà agrikola, allora jitkellmu fuq il-pjanti, il-bniedem tarfu minn hemm ilu.
Ekku, ma jagħmilx hawk. Issa, immorru fuq il-proverbju li tivvinta inti.
Ejva, proverbju ġdid nerġgħu ngħidu lis-semija tagħna li dal-proverbju l-ġodda qed nivvintawhom aħna. Is-siġġu l-wieqaf mu ta' ħadd.
Is-siġġu l-wieqaf?
Is-siġġu tal-poter. Mhux tiegħek. Soċjetà demokratika, il-poplu sovran. Jisilfek is-siġġu għal ħames snin, imbagħad jista' jerġa' joħodulek. Mhux tiegħek. M'hemmx ċens perpetwu f'demokrazija.
Tajjeb, tajjeb ħafna. Allura niġu għal ħajku. U illum sibtlek dak jien ħanara. Meta nixieħu nibdew naraw id-dinja bil-bifocal.
Iva, bil-bifocal. Ġifieri tibda tara najdu aħna żewġ uċċuħ tal-midalja tibda tara l-affarijiet f'perspettiva differenti u mhux perspettiva waħda. Tibda tqis xi jgħid dak u xi jgħid ieħor u tiżen u tarbel u mbagħad tiddeċiedi. Jiġifieri tibda tħares lejn id-dinja bil-bifocal tfisser tibda tagħti ċans għall-veduti ta' ħadd ieħor, tibda tiżen l-opinjonijiet.
Tibda tara qisu għandek strateġiji differenti quddiemek ħalfar li semmejna bil-sienu u b'dembu. Imma dak kollu li kellna ħin għalih illum ġew nirringrazzjak ħafna tal-daw il-proverbi u anki tat-tifsira li kont qed tagħti tagħhom. Jien nirringrazzja mbagħad il-semija tagħna u ma sanna fit-tmien tal-programm, mfakkarkom li tistgħu tisimgħuhom ukoll daw fuq il-webcast ta' Campus FM. Jien Fader Joe Bord flimkien mal-Professur Joe Friġieri nsellmulkom u nagħmlu appuntament magħkom għall-pallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Erf missirijietna. Ippreżentaw il-programm Fader Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.